Zanoria e gjatë A ose I. Kjo shenjë qëndron mbi dhe nën shkronjë. Kur vihet mbi shkronjë, lexohet A e zgjatur. Dhe kur vjen nën shkronjë, lexohet I e zgjatur. Për shembull. Allahu ilahe maula kubra dhalike kedhalike rahmanun ayatun quranun salatun akhiratu semawatin ademe ishaqa musa Mustafa, fihi, bihi, metinun, sebilun, Isa, amine, khaliqine, alemine, Ibrahime, Ismaile, Sabirine, Salihine.